Бейжің уақыты сағат 19.
Жаңалықтар мен медиа шолу. Ақпарат айдыны.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин Хэнаньда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Сенімді бекемдеп, қажырлықпен істеп, ерлікпен алға ұмтылып, жаңа дәуірдегі орта жазықтың тіпті де шұғылалы дастанын жазу керек. Ли Кэчян Ресейдің президенті Путинмен кездесті. Иранның президенті Рухани Америка Құрама Штатын Иранға шектен тыс қысым жасау шарасын тоқтатуға қозады. Еуропа парламенті қарар мақұлдап, запас орналастыру болмаған Еуропа одағынан шегініп шығу келісімін теріске шығаратындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шөжие, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин жуырда Хэнаньда қызмет тексергенде мынаны баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандыру, орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет негізге әуелінде жаңа даму танымына табанды болу керек. Орнықты арту, реформаны жебеу, құрылымды реттеу, халық тұрмысына тиімділік жасау, қауіп-қатерден сақтану, орнықтылықты сақтау қызметтерін біртұтас ойдағыдай істеу. 3. Зор қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізу. Экономиканың баянды, ақаусыз дамуы мен қоғамның жарасымды орнықтылығын жебеу. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту. Орта бөліктегі райондардың еңсе көтеру барысында қайсарлана алға ұмтылып, жаңа дәуірдегі орта жазық дастанын анағұрлым тартымды жазу керек. Алтын күз арайына шомған байтақ орта жазық даласы мол өнім шаттығына бөлінген. 9 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Ши Цзиньпин Хэнань өлкелік парткомының шөжие Ван Гошуңның өлке бастығы Чен Рунардың серік болуында ілгерінгенде Шиньяң, Чжэнчжоу қатарлы жерлерде байырғы төңкерістік райондарға, ауыл қыстақтарға, кәсіпорындарға барып, экономикалық қоғамдық даму және әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбие жағдайы жөнінде тексеріп зерттеу жүргізді. Дабиешан райондағы Шиньяң қаласы Хубэй, Хэнань, Анхуй Советтік район орталығы тұрған жер. 9 айдың 16 күні түстен кейін Ши Цзиньпин алдымен Хубэй, Хэнань, Анхуй Советтік район орталығында құрбандар қабірстандығына барып, төңкерістік құрбандардың ескерткіштерін, ескерткіш сарайын құрметпен көріп, Хақарман таудағы қызыл тулар желбірейді деген тақырыптық мүсіндерге көз салды. Ескерткіш алдында Ши Цзиньпин төңкерістік құрбандарға гүл шарбақ қойып, үш рет тағзым етіп, төңкеріс жеңісіне қымбатты өмірлерін арнаған Хақарман перзенттерді терең сағынышпен еске алды. Ескерткіш залында Ши Цзиньпин төңкерістік құрбандардың ізгі істері жөніндегі таныстыруды тыңдап, олардың үлесін өз көлін бағалады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке тексерудің бірінші бекеті Хубэй, Хэнань, Анхуй Советтік район орталығында құрбандар қабірі болуындағы мақсат. Жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында төңкерістік құрбандарды сағына еске алып, төңкерістік ардагерлерге құрмет білдіру болып табылады. Ши Цзиньпин былай деді: «Мен әр жолы байырғы төңкерістік райондарға барып тексеріп зерттеу жүргізгенде, төңкеріс тарихын еске түсіру орындарына барып көріп шығамын. Мұның өзі бүкіл партиядағы жолдастарға төңкерістік өкіметтің қалай қолға келгендігін, жаңа жүнгі қалай құрылғандығын, бүгінгі бақытты тұрмыстың қалай қолға келгендігін, жүнгі коммунистік партиясының бастан аяқ қызыл туды биік ұстап, жүнгіша социализм жолымен батыл жүріп, аға буындар жол ашқан төңкерістік істерін үздіксіз алға ілгерілеткендігін ескерту болып табылады». Осыдан соң Ши Цзиньпин Хубэй, Хэнань, Анхуй Советтік район орталығы төңкерістік мұражайына барып, Хубэй, Хэнань, Анхуй Советтік районының төңкеріс тарихын оқысты. Хубэй, Хэнань, Анхуй Советтік районы Жүнгі коммунистік партиясы жер төңкерісі шайқасы кезінде басшылық етіп құрған базалардың бірі. Ол орталық советтік районнан кейінгі екінші рет төңкерістік база болып, Қызыл армияның көптеген негізгі күштері осы базада жарыққа шығып, 28 жыл Қызыл ту жығылмаудай керемет тарих осы базада жаратылған. Азаттық соғысы дәуірінде бұл база Лиу Шаочи, Дың Шаопин қалың қолы Дави Ешанға жорық жасап орын тепкен жер еді. Мұражайда көптеген бағалы төңкерістік мәдени мұралар көрмеге қойылған. Ши Джинпин барлығына аялдап мұқият көріп, көпшілікпен әлсін-әлі әңгімелесіп, сол бір шұғылалы тарихи сәттерді еске алды. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесін өрістетуде, партия мүшелері, кадрлар, партия тарихын, жаңа жұңғы тарихын көбірек үйрену, төңкерістік дәстүр тәрбиесін саналы қабылдау, үнемі үйреніп, білімдерін үнемі жаңартып, түсінікті үздіксіз тереңдетіп, мұрат сенімді бекемдеп және жоғарылатып отыру керек. Төңкерістік мұражай, ескерткіш сарай, партия тарихы сарайы, құрбандар қабір қатарлары партия мен мемлекеттің төңкерістік тәрбие қамбасы есептеледі. Партияның төңкерістің базаның, қаһармандардың және құрбандардың хикаясын ойдағыдай баяндау, төңкерістік дәстүр тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені, жастар мен өрендердің идея мораль тәрбиесін күшейту, төңкерістік рухты ойдағыдай жалғастыру, Қызыл тудың мәңгі өшкіндемеуіне кепілдік ету керек. Экскурсия аяқталғаннан кейін Ши Джинпин мұражайдың ішкі ауласына келіп, жерлік орында Қызыл армияның ұрпақтарымен, төңкерістік құрбандар отбасындағылардың уәкілдерімен кездесіп, көпшілікпен бір-бірлеп қол алысып амандасты. Ши Джинпин әсерлене былай деді. Бүгін көпшілікке арнайы амандаса келдім. Көпшіліктен және барлық советтік райондағы Қызыл армияның ұрпақтарынан, төңкерістік құрбандардың үй ішіндегілерден шынайы қал сұраймын. Ши Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Су ішкенде құдық қазушыны ұмытпау керек. Біз төңкерістік құрбандарды әсте естен шығармауымыз, байырғы төңкерістік райондағы халықты әсте естен шығармауымыз, байырғы төңкерістік райондарды тіптіре ойдағыдай құрып, байырғы райондағы халықтың тұрмысын тіптіре жақсарта түсуіміз керек. Байырғы төңкерістік райондар мен кедей райондар қызметін ойдағыдай істеу, байырғы төңкерістік райондардағы бұқараның тұрмысын ойдағыдай қамтамасыздандыру, төңкерістік құрбандардың мұратын орындау керек. Қызыл армия ұрпақтарының, төңкерістік құрбандар отбасындағылардың төңкерістік рухқа мұрагерлік етуі аса күшті иландыру қуатына және әсерлендіру қуатына ие. Аға буындардың қаһармандық хикаяларын көпшілікке айту, жас ұрпақтарға айтып ұғындыру арқылы барлық адамдарды партияға табандылықпен ілесуге, тамаша тұрмысты іске асыру жолында күрес жасауға шабыттандыру керек. Жаңа жұңғы құрылғанына 70 жыл болды. Байырғы райондағы халықтың тұрмысы қандай? Осынау алаңдаулар ойынан шықпаған бас шуже Ши Джинпин автокөлікпен Шиншан ауданы Тянпу ауылы Тянпу қыстағына барып тексеріп зерттеу жүргізді. Бұл қыстақ өзгеше ерекшелікке дәстүрлі қыстақ еді. Тау сағалай, су жағалай салынған көрінісі көркем осынау қыстақта орта жазық мәдениеті, Чу мәдениеті, Хуй мәдениеті бір-бірімен тоғысып кеткен еді. Жақын жылдардан бері қыстақ төңкерістік саяхат байлығына сүйеніп, 20 неше шағын түселқан ашып, қыстақ тұрғындарының кедейліктен құтылып ауқаттануына жетекшілік етті. Ши Джинпин қыстақтағы тар жолды бойлап, түселқаналарға барып, қолөнер бұйымдарының сатылу жолдарын, жатаққа қонақ қону жағдайын, шағын дүкендердің тижарат жағдайын ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Ауыл қыстақ саяхатын дамытуда құрылыстарды барынша шағып, барынша салумен көзсіздікпен шұғылдануға болмайды. Жерлік жағдайға қарай істеу, жағдайға қарай жетектеу, дәстүрлі қыстақтарды ойдағыдай жаңартып, жаңғыртып, ойдағыдай қорғау керек. Атамекендегі Қара Қос атты тұрғындар түселқанасында Ши Джинпин қызмет өтеу құрылғыларын ден қоя көзден кешіріп, дүкен қожайыны Хан Гуаньиннің отбасындағылармен бірге отырып әңгімелесті. Хан Гуаньин бас шужеге былай деді. Мен Қызыл армияның ұрпағымын, төңкерістік құрбандардың отбасы боламыз. Соңғы жылдардан бері ауыл қыстақ саяхат арқылы кірісті арттырдық. Сонымен бірге бұл кәсіп ауылдастарды түселқана шаруашылығымен шұғылданып, ауқаттану жолына түсуге бастады. Ши Джинпин мұны естіп, төтенше қуанды. Ол былай деді. Мол төңкерістік мәдениет байлығы мен жасыл экология байлығына сүйеніп, ауыл қыстақ саяхатын дамытып, ауыл қыстақ экономикасын жандандыру, ауыл қыстақты гүлдендірудің тамаша әдісі. Қыстақтан аттанарда ауылдастар мен саяхатшылар қыстаққа жиналып, «Бас шужи, сәлеметсіз бе? Төраға Ши Джинпин сәлеметсіз бе?» деп шұрқырай амандасты. Ши Джинпин оларға күлімсірей қол бұлғап құрмет білдірді. көпшілік арасындағы бастауыш мектеп оқушыларын көргенде, бас шужи көңілдені алдыға шығып, олардың қолын ұстап, беттеріне сипап, оларды жақсы оқып, жан-жақтылы жетілуге шабыттандырды. Дабьешан шоғырлы тұтас ерекше кедей өңіріне орналасқан Шиньян қаласының Гуаншан ауданы, орталық комитет кеңсесінің кедейлерді түйінді түрде сүйемелдейтін ауданның бірі. 9 айдың 17 күні түстен бұрын Ши Цзиньпин Гуаншан ауданы Хуайдиан ауылы Сыма Гуан Майшай бақшасына келіп тексеріп зерттеу жүргізді. Майшай бақшасы көрме залында Ши Цзиньпин Гуаншан ауданының майшай кәсібін дамыту, кедейліктен құтылдыруды ілгерілету жалпы жағдайын егжей-тегжейлі оқысты. Жаңбыр себезгілеп жауып тұр. Майшай бақшасы жап-жасыл болып ерекше көз тартады. Ши Цзиньпин еңбек істеп жатқан қыстақ тұрғындарымен және басқарушылармен пікір алмастырып, шай ағашын егу және жеміс беру жағдайын көзден кешіріп, ауылдастардың отбасы жұмыс істеу және кіріс жағдайын ұғысты. Көпшілік бас шужиге, таяу жылдардан бері май шай егу, мәнерлеу кәсібін дамыту арқылы кедей отбасылары кедейліктен құтылды, қыстақ тұрғындарының тұрмысы жақсарды деді. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қағыр таулардан пайдаланып майшай егуді жалпыластыруда, Бұқараның жақын маңда кәсіптенуін жебеп, Бұқараның кедейліктен құтылып, ауқаттануына жетекшілік етуге болады. Әрі экологиялық ортаны жақсартып, бір жолда көп өнім алуға болады. Ши Цзиньпин былай деді, шаруаларды ұйымдастырып, базарды бетке алып, серіктестік шаруа отбасы үлгісін жалпыластырып, мүдде ықпалдастық механизмін орнатып, әр жақты ортақ игілікке кенелту керек. Жасыл даму жолымен жүруге табанды болып, жаңа техникаларды жалпыластырып, жинтіктей мәнерлеуді дамытып, майшай кәсібін сапаландырып, зорайтып, экономиканың дамуын, шаруалардың кірісін арттыруды, экологияның жақсаруын құлшына іске асыру керек. Осыдан кейін Ши Цзиньпин апты көлікпен Гуаншан ауданының батыс оңтүстік бөлігіндегі Үнту ауылы Дуңе қыстағына барды. Бұл қыстақта арқып тұрғызылып, карточка берілген 145 кедей отбасы, 585 адам бар. Кедейліктен құтылдырудан қамалалу шайқасы басталғаннан бері әр жақтың бірге құлшынуында, 2018 жылы бүкіл қыстақ жаппай кедейліктен құтылды. Ши Цзиньпин қыстақ мәдениет пунктінің қонақ қабылдау орталығына келіп, Гуаншан ауданының кедейліктен құтылдыру қызметімен орталық комитет кеңсесінің Гуаншан аудандағы кедейлер сүйемелдеу қызметінің жағдайын ұғысты. Соңғы жылдары Дуңе қыстағы алуан түсті атыз кәсібі бойынша кедейлер сүйемелдеуді зор күшпен ілгерілетіп, қыстақ электронды сауда қызмет өте орталығын құрып, қыстақтың ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін бүкіл елдің жер-жеріне тижарат етті. Ши Цзиньпин гуа, айгүлші, дұздалған үйрек жұмыртқасы, сүрленген ет, тәтті картоп ұнтағы, тәтті күріш арағы сияқты Гуаншанның он әйгілі өнімін және Гуаншан мамық шапаны сияқты ерекше өнімдерді көріп, өнімдердің базардағы сатылу жолын және қыстақ тұрғындарының кедейліктен құтылуына жетекшілік ету ролын егжей-тегжейлі оқысты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ауыл қыстағы электронды сауда және жедел жеткізу кәсібін белсене дамытып, ауыл шаруашылық өнімдерін сату арнасын кеңейтіп, диқандардың кірісін арттыру керек. Ортаны қорғауға көңіл бөліп, шектен тыс қораптаудан, ысырапшылдықтан және ортаны ластаудан сақтану тиіс. Гуаншан Гүлді Барабан театры мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік нысандарының тізімдігіне енгізілді. Барабан театрының екі әртісі бас шужиге жаңадан құрастырылған барабан театрын орындап беріп, ду қол шапалақпен қарсы алуға бөленді. Ши Цзиньпин ЖКП орталық комитеті кеңсесінің Гуаншан ауданына кедейлер сүйемелдеу қызметін істеуге жіберген жолдастармен кездесті. Әрі жерлік орынның кедейліктен құтылып ауқаттануына жетекшілік етушілермен ықыласты әңгімелесті. Ши Цзиньпин былай деді. Гуаншан ауданы биыл кедей аудандардың қатарынан шегініп шықты. Кедейлік қалпағын алып тастады. Қамал алу рухын босаңсытуға болмайды. Тамаша тұрмысқа талпыну мәңгілік тақырып, мәңгілік барыс. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Кедейліктен құтылдырудан қамал алуда ақыл парасат жағынан да, ерік жігер жағынан да сүйемелдеу керек. Жандандыру механизмін орнатып, ауқаттанудың ішкі қозғаушы күшін арттырып, қайта кедейлесуден сақтану керек. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру, талықпай талпыну рухын сәулелендіріп, кедейліктен құтылумен ғана тынбай, оның үстіне байып, ауқаттану жолында үздіксіз талпынып, тіпті де бай бақытты тұрмысқа қадам тастау керек. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу, халықтың қолдауына ие болған халық тілеген женериясы. партияның саясаты қанша жақсы болса да, көпшілік арқылы тиянақтандырылады. Негізгі саты партия ұйымын пәрменді жауынгерлік қамал етіп құрып, партия орталық комитеті алға қойған келелі міндетті негізгі сатының нақтылы қызметін айналдырып, мықты шынайы өнімді игеру керек. 9 айдың 17 күні түстен кейін Ши Цзиньпин Чжэнчжоу көмірқені машина тобы шекті жарына серіктігіне келді. Бұл мемлекет дәрежелі жоғары жаңа техника кәсіпорны. 60 неше жылдық даму арқылы бүкіл әлемдегі маңызды көмірқен универсал техникасы мен жабдықпен қамдаушы саудагерге, халықаралық озық автокөлік бөлшектерін өндіретін кәсіпорынға айналды. Кәсіпорынның көрме залында Ши Цзиньпин кәсіпорынның ғылым техникада жаңалық ашу, шетелде біріктіріп сатып алу, өнімнің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Бас құрастыру сеқында көмірқен сұйықтық қысым бағанасы өнімдері ретте тізіліпті. Ши Цзиньпин сұйықтық қысым бағанасының жұмыс көрсеткішін мұқият көрді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Жасау кәсібі нақтылы экономиканың негізі. Нақтылы экономика еліміз дамуының негізі. Болашақ даму стратегиялық басымдылығының маңызды тірегі. Кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды табандылықпен ілгерілетіп, дербес жаңалық ашуды күшейтіп, жоғары деңгейлі жасау кәсібін, зерделі жасау кәсібін дамытып, еліміздің жасау кәсібі мен нақтылы экономикасын өрге бастырып, еліміз экономикасының саннан сапаға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, қос 100 жылдық күресінің санасын тыңғылықты іске асыру керек. Хуанхэ Чжунхуа ұлттарының ана өзені, Чжунхуа өркениетінің бесігі. Партияның 18-ші құрылтайынан бері бас шөже Ши Цзиньпин Хуанхэ алабының экологиясын қорғау және дамыту жағдайын талай рет тексеріп, Шөзен қайнары, Чилианшан, Чинлинг сияқты түйінді өңірлердің экологиясын қорғау құрылысы жөнінде көп рет талап қойды. 9 айдың 17-ші күні түстен кейін Ши Цзиньпин Хуанхэ мұражайына келіп, көрмені экскурсиялап, Хуанхэ өзені алабындағы өркениетті даму, су апатын тізгіндеу, экологияны қорғау сияқты тарихи өзгерістерді ұғысты. Ши Цзиньпин көрмеге қойылған мәдени мұралардың үлгілеріне, тарихи құжаттарға және суреттер кестесіне қадағалай назар аударып, қатысты мәселелер жөнінде көпшілікпен ақылдасып, пікір алмастырып, Чжунхуа ұлтының Хуанхэ өзеніндегі су апатына қарсы күрес барысында көрсеткен қажымай талмай, қайсарлықпен күрес жүргізу рухын толық тұрақтандырды. Ши Цзиньпин соңынан автокөлікпен Хуанхэ мемлекеттік геология бақшасының Линхэ алаңына барып, Хуанхэ өзенін жағалай жүріп, төңіректі көзден кешіріп, Хуанхэ өзені районының экологиясын қорғау, су байлығын пайдалану, тоспа құрылысы және тасқыннан сақтану жағдайы жайлы таныстыруды тыңдады. Линхэ алаңындағы көрініс тамашалау текшесінде Ши Цзиньпин Хуанхэ өзенінің Чжэнчжоу бөлігіне көз тастады. Аспаны зеңгір, өзен арнасы кең, шөбі шүйгін, орманы бітік, тіршілік тынысына толып тұрған еді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жаңа жұңғы құрылған бастапқы мезгілде Мао Цзэдун жолдас Хуанхэ өзенінің істерін ойдағыдай істеу керек деген ұлы үндеуін шығарды. Партия 70 жылдан бері халыққа басшылық етіп, Хуанхэ-ні дізгіндеу істерінің тың жорығын басып, Хуанхэ-нің қауіпсіз кемері бекемді болудай тарихи хикметті жаратты. Әмәлият мұнан ұспаттады. Тек Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында социалистік дүзімнің әбзәлілігін сәулелендіргенде ғана Хуанхэ өзенін дізгіндеуді ырықсыздықтан ырықтылыққа өткізудей тарихи бұрылысты шын мәнінде іске асырып, Хуанхэ өзенінің 3 жылда өткелі 2 рет бұзылудай трагедияны түбірінен өзгертуге болады. Ши Цзиньпин 9 айдың 18-ші күні түстен кейін Хынан өлкелік партком мен өлкелік үкіметтің қызмет мәліметін тыңдап, Хынанның түрлі қызметтерде қол жеткізген табыстарын тұрақтандырды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Еліміздің қазіргі даму жағдайы жақсы. Алайда халықаралық жағдай әлі де қым-қуыт күрделі. Еліміз дамуда тың қауіп-қатер мен сын сайыстарға дөп келіп отыр. Біз өз ісімізді сөз жоқ ойдағыдай істеуіміз керек. Хынандағы қалың кадрлар мен Бұқара өлкелік партком және өлкелік үкіметтің басшылығында сенімдерін бекемдеп, іске бел шеше кірісіп, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын үздік нәтижемен қарсы алып, тарихтың, дәуірдің, халықтың үмітінен шығатын тыңда анағұрлым зор нәтиже жаратуға құлшынулары керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеп, орта бүліктің еңсе көтеруін жебеудегі стратегиялық орайды мықты еріп, өлкенің ішсіндік жағдайын көзде ұстап, артықшылықты сәулелендіріп, олқылықтарды толықтап, жасау саласын жоғары сапалы дамытуды басты бағдар етіп, жасампаздықты даму жалпы жағдайының көрнекті орнына қойып, маңызды негізді құрылғылар құрылысын күшейту, адамды өзегетуге табанды бола тұрып, жаңаша қала-қалашықтандыру құрылысын жеделдету, экономика мен қоғам дамуында көрнекті мәселелерді реформа әдісімен шешуге шебер болып, бір белдеу бір жолды бірлікте құруға белсене араласып, ішкі құрлықтың ашық ұсталу белесін жедел сомдап, осы заманданған экономика жүйесін тезірек құрып шығу тиіс. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Ауыл қыстақты көркейту стратегиясын тыңғылықты атқарып, ауыл шаруашылығының қамдау құрылымдық реформасын белсене ілгерілетіп, астық сынды өзекті бәсекелік қуатты мықты игеріп, ауыл шаруашылығы құрылымын үздіксіз реттеп және сапаландырып, сапалы астық инженериясын ішкерлей ілгерілету. Егістік жерді қорғауды және жерді құнарландыруды көрнектілендіріп, жоғары өлшемді атыз құрылысын жедел ілгерілету. Астық базары мен айналым жұмыстарын ойдағыдай жүргізіп, жер дүзімі реформасын белсене орнықты ілгерілету. Кедейліктен құтылдырудан қамалалу стратегиясымен пәрменді ұштастырып, ауыл қыстақтарды көркейту барысында ауыл шаруашылығын құдіреттендіру нысанасын іске асыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Экологияны қорғау қызметіне өскелең мән беріп, жасыл тау көк өзен сарқылмас байлық дейтін танымды бекемдеп, экологиялық орта мәселесін ту бастан шешіп, кәсіп құрылымы мен энергия құрылымының дәрежесін жоғарылатып, сапаландыруды үрдіс ілгерілету. Жасыл түсті төмен көміртекті, айналмалы дамитын экономика жүйесін құлшына сомдап, ашық аспан тұнық су таза топырақты қорғау шайқасын жеңіспен жүргізіп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым жүйесін біртұтас жөнге салып, Жұңха ұландарының экологиясын айтарлықтай қорғап, табиғи экологиялық жүйенің сапасы мен орнықтылығын арттыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Халық тұрмысын шынайы қамтамасыздандырып және жақсартып, бар күшпен іске кірісуге, шамаға қарай істеуге табанды болып, бұқара асыққан, қажет еткен, армандаған нақтылы істерді ойдағыдай өрістету керек. Назарды үш тау бір қайраң, әсіресе Дабиешан төңкөрістік байырғы районы сияқты ерекше кедей өңірлер мен кедей қауымды кедейліктен арылтудан қамал алуға шоғырландырып, екіден тарықтырмау үшті қамтамасыздандыру көрнекті мәселелерін күш сала шешу керек. Кәсіптенуге, шаруашылық құруға дем беру шараларын көптеп шығарып, жоғары мектеп бітірген студенттер, қосыннан қайтқан әскерилер, жұмыстан босаған жұмысшы қызметкерлер, диқан жұмыскерлер, ауылына қайтқандар қатарлы түйінді адамдардың кәсіптену мәселесін түйінді түрде шешу керек. Қоғам амандығын жалпы беттік оңалуды күшейтіп, негізгі сатының қоғамдық басқару қуатын арттырып, халық бұқарасына алаңсыз өмір кешіретін қоғамдық орта жарату керек. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Мәдениетті өркендету істерін жебеп, үздік дәстүрлі мәдениетке мұрагерлік етіп, жаңалап және дамытып, идеология қызметінің жауапкерлік түзімін қатаң тиянақтандырып, медиалардың тоғысуын ішкерлей дамытып, жалпы жүздік медиа жаратып, торап мазмұны құрылысына баса мән беріп, торап ортасын оң энергиямен толтыру керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінің бірінші кезеңі аяқталды. Екінші кезең енді ғана басталды. Әр дәрежелі парткомдар бірінші кезеңдегі негізгі тақырыптық тәрбиенің жетістіктерін қорытындылап, және одан ойдағыдай пайдаланып, екінші кезеңдік тақырыптық тәрбиені ойдағыдай игеру керек. Екінші кезеңдік негізгі тақырыптық тәрбиесінде сатылар бойынша төменгі ойысу, желіні ұзарту, көлемді кеңейту тиіс. Түрге бөліп жетекшілік етуге баса мән беріп, формашылдық пен төрешіліктен сақтанып, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуге, оқу ағартуды ашық ұстауға, бұқараның көкейтесті қамықтырған мәселелерін шешуге баса мән беріп, партия орталық комитетінің негізгі тақырыптық тәрбие жөніндегі талаптарын шынайы тиянақтандыруға жетті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Хубей, Хэнан, Әңхуй, Советтік районы базалары партиямыздың маңызды партия құру базасы. Жауилу рухы, Қызыл ту тоғаны рухы, Дабиешан рухы сияқтылардың барлығы партиямыздың қымбатты рухани байлығы. Негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуде қалың партия мүшелері мен кадрлардың төңкөрістік рух тәрбиесін қабылдауда әуелгі мақсаттан жазбай борышты арқалап, төңкөрістік құрбандардың нысана етіп күрес жүргізген, құрбан болған ұлы істерін жалғасты құлшына ілгерілету керек. Дің Шөшан, Леуха, Халифын, және орталықтың қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар тексеруде бірге болды. Тексеру барысында Ши Цзиньпин, Чжэньчжуда, Хэнанда тұратын әскери бөлімдердің орынбасар дивизия дәрежелден жоғары басшы кадрларын, және полк дәрежелі орындардың негізгі бастықтарын ықыласпен қабылдап, партия орталық комитеті мен орталық әскери істер комитеті атынан Хэнанда тұратын әскери бөлімдердегі барлық командир жауынгерлерден шынайы қал сұрады. Әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Чжан Юша қабылдауда бірге болды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлы Ли Качан жергілікті уақыт 9 айдың 18 күні түстен кейін Москва Кремль сарайында Ресейдің президенті Путинмен кездесті. Ли Качан әуелі төраға Ши Цзиньпиннің Путин президентке жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Ли Качан былай деді: «Чунгу мен Ресей ең үлкен көршіл. Биыл екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Таяуда екі ел басшылары Чунгу Ресей қатынасын жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серттестік қатынас деңгейіне көтеруге бірауыздан қосылды. Осы жолғы сапарымда Медведевпен Чунгу Ресей зұңлыларының 24-ші ретгі мерзімді кездесуін өткізіп, екі елдің әр саладағы барыс келісімен селбестігін жаппай жоғарлатып, көптеген тың табыстарға қол жеткіздік. Чунгу мен Ресей қатынасының ақаусыз орнықты дамуын сақтауы екі жаққа да, өңірге де, дүние жүзіне де тиімді. Чунгу Ресеймен достықты үздіксіз бекемдеп, селбестікті тереңдетіп, барыс келістік жүйтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымын ұйтық еткен халықаралық жүйе мен әлемдік сауда ұйымының ережесін негіз еткен көп жақты сауда түзісін қорғауды қалайды. Бұл дүние жүзінің дамуын, гүлденуін және бейбіт орнықтылығын жебеу жөнінен келелі маңызға ие. Ли Кэчан былай деп атап көрсетті. Чунгу мен Ресей селбестігінің болашағы зор. Чунгу бір белдеу бір жол дәріптемесін Еуразия экономикалық одағымен анағұрлым ойдағыдай ұштастырып, екі жақты сауда көлемі мен сапасын бірдей жоғарлатуды қалайды. Чунгу есік ашуды онан ары кеңейтуде. Базардың көмескі күші орасан зор. Ресейді қамтыған әрел кәсіпорындарына тіпті де көп орай жаратады. Екі жақтың есік ашуды өзара кеңейтуге табанды болып, қаржы қосумен базарға кіру рұқсатын кеңейтіп, екі ел кәсіпорындарына тіпті де көп селбестік орайын жаратып, Чунгу мен Ресейдің нақты селбестігінің жаңа дәуірде тіпті де мол табысқа қол жеткізіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуын үміт етемін. Путин жаңа Чунгу құрылғандығының 70 жылдығын құттықтады. Ол былай деді: «Чунгу мен қарым-қатынасты дамыту Ресей дипломатиясының алдымен ескеретін бағыты. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері Ресей мен Чунгуның қатынасы және селбестігі көрнекті табыстарға қол жеткізіп, екі елдің дамуы жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серігін айналды. Ресей-Чунгу қатынасы халықаралық қатынастағы маңызды орнықты фактор. Осы ретке Ресей-Чунгу зұңлыларының мерзімді кездесуі көптеген тың табыстарға қол жеткізіп, екі елдің нақты селбестігін пәрменді ілгерілетті. Ресей өзінің даму стратегиясын бір белдеу бір жол дәріптемесімен анағұрлым ойдағыдай ұштастырып, екі жақтың сауда көлемін үздіксіз кеңейтіп, бірге дамуды қалайды. Сол күні түстен кейін Ли Кэчан Москва Қызыл алаңында Ресейдің атсыз құрбандар қабырына гүлшеңбер қойды. Ли Кэчан Чунгу мен Ресей зұңлыларының 24-ші ретгі мерзімді кездесуін сәтті өткізгеннен кейін арнаулы аэропланмен Санкт-Петербургтен Москваға барған болатын.
Өз хабарымыз: Еуропа парламенті 9 айдың 18 күні 544 дауыстың құптауы, 126 дауыстың қарсы тұруы және 38 дауыстың қалыс қалуы нәтижесімен қаулы мақұлдап, запас орналастыру шарасы болмаған Еуропа одағынан шегіну келісімін қабылдамаймыз деді. Запас орналастыру шарасы Еуропа одағының ең төменгі кепіл саясаты болып, Англияның солтүстік Ирландия мен Ирландия арасындағы нақтылы кеден және шегара қорғаныс тексеру құрылғыларын орнатпау қатарлы мазмұндардың тиянақтануына кепілдік ететін шара есептеледі.
Өз хабарымыз. Иран президенті Рухани 9 айдың 18 күні Америка Құрама Штатын Иранға шектен тыс қысым жасау шарасын күшінен қалдыруға қосады. Рухани сол күні Техранда билік кеңсесінің мәжілісіне қатынасқанда, Иран Америка Құрама Штатының шектен тыс қысым жасауында екі жақтың сұхбат өткізу мүмкін емес деп қарайды деді. Хабар аяқтады. Дикторлар Радил Жаудатұлы мен Ардақ Әбиденқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
Әуе толқынында заң түзім құрылысы, заң сауаттар, дело деректерін қамтыған заң және замана бағдарламасы.
Орталық радио-телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі өздік.